Ons nooi om die woord van die Here oop te maak vanoggend by Psalm 9. Psalm 9, ons gaan saam lees vers 1 tot en met vers 12. David wat skryf vir die musiekleier op die wysie van sterf vir die seun. Net interessant, die meeste Bybelkommentators is nie seker of David hierdie geskryf het in 'n spesifieke situasie. Ons weet dat hy het ook meer as een seun aan die dood afgestaan. En dan merk ons ook op hier in die Afrikaanse vertaling is die seun met 'n hoofletter geskryf. En ons is ook nie oortuig dat dit 'n messiaanse impak het nie. Maar nietemin, David wat skryf 'n psalm van David. Ek wil die Here loof met my hele hart. Ek wil al u wonders vertel. In u wil ek bly wees en juig. Ek wil psalme sing tot eer van u naam, o Allerhoogste. Omdat my vyande agteruitwyk, struikel en omkom van voor u aangesig. Want u het my reg en my regsaak behandel. U het gaan sit op die troon, o regverdige regter. U het die heidene gedreig, die goddelose laat omkom, hulle naam uitgedelg vir ewig en altyd. Die vyande het omgekom, puinhope vir ewig. Ook die stede wat u verwoes het, hulle gedagtenis, ja, die het vergaan. Maar die Here sit vir ewig. Hy het sy troon reggesit vir die oordeel. En hy self sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke vonnis met reg. So is die Here dan 'n rotsvesting vir die verdrukte, 'n rotsvesting in tye van benoudheid. En hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek nie verlaat nie, o Here. Psalm sing tot eer van die Here wat op Sion woon, verkondig onder die volke sy dade. Net tot sover, u kan die woord oophou, ons gaan nou vir u verduidelik hoekom ons net tot daar lees. Kom ons sit net so, dan buig ons voor die Here. Aanbiddelike Hemel Vader, baie, baie dankie dat ons in hierdie dag voor u kan stil word. Baie dankie vir die wonderlike voorreg om u woord te kon nie net vashou nie, maar daaruit te kon lees, daaruit te kon put en nou ook met opgewondenheid kan uitsien na dit wat die Gees vir die bruid wil kom sê in hierdie oggend. Dankie Here dat ons ook hierdie geleentheid het om vir mekaar te kan bid. Vir elkeen van hulle wat op die siekelys is, sommige wat hier by ons sit, sommige wat op operasies wag, andere Here wat alreeds met behandeling begin het, wil ons ook as gemeente vanoggend uitreik na 'n jong dogtertjie, 'n ouer huis waar daar baie smart is op hierdie stadium. Wil ons bid dat hierdie gesin dan ook in hierdie week, in hierdie dag, in hierdie oomblik, die grootheid van God sal aanskou, sal beleef, sal ervaar. En Vader, baie dankie dat ons weet dat u ook soms negatiewe dinge in ons lewens toelaat, juis om ons nader te trek. Ons verstaan nie altyd hoekom dit met ons moet gebeur nie. En Here, nêrens in die woord het ek al 'n antwoord gevind wat vir my sê, hoekom ek moet verstaan nie. Maar wat ek wel gevind het is om u te glo, om u te vertrou, om in u te skuil, te midde van omstandighede. Dit is vir my, as individu, die beste pad om te gaan. Dankie vir hulle wat verjaar in hierdie week. Ons bid ook u seën oor hulle lewens. Nou, Here, wil ons u woord met mekaar deel. Ons weet, ons mense gaan deur moeilike tye. Ons weet ook, dat in ons land is daar moeilike dinge aan die gang. Elke dag word ons gekonfronteer. Elke dag word 'n mens getoets. Maak nie saak waar jy beweeg nie. maar wat ons wel weet is ook dat U is in beheer. Al lyk dit nie so in 'n goddelose, die mekaar wêreld nie. Maar Here, ons dankie nogtans dat ons weet dat U moet elkeen van ons wat vanoggend hier sit en staan, dat U moet elkeen van ons 'n definitiewe pad stap. Kom vanoggend en kom maak die hart stil wat vanoggend in hierdie oomblik nou vir U sê, Here, ook vir my. En ons dank U wonderlike naam, dat ons weet ons kan op U pijl trek, in Christus Jesus. Amen. Ja, U wonder seker hoekom lees ons net die eerste 12 verse van 'n wonderlike psalm. Ons wil vanaand wil ons met U verder uit hierdie psalm deel, maar dis nie die rede hoekom ek net 12 teksverse lees nie. Wanneer U die psalm rustig en in die eie tyd gaan deurlees, gaan U sien dat die psalm is definitief in twee dele gedeel. Mens sien dit nie raak dadelik nie, maar vers 1 tot 12 gaan oor lofprysing, oor dankbaarheid teenoor God. En vanaf vers 13 tot vers 20 is gebed weer die hoofgedagte. En dit is juist oor die lofprysingsgedagte wat ons vanoggend met U wil deel. Nou vanoggend met U wil praat oor die wonderlike voorreg om God te ken, hulle wat U naam ken. As jy lees in vers 11, dis ons teks van oordenking, dan staan daar, en hulle wat U naam ken. En ek wil graag vanoggend met U praat oor daardie gedagte, maar eers so 'n bietjie ter inleiding. Dawid het hierdie psalm geskryf, vriende, en lofprysing is die mens se manier om dank te betuig teenoor God vir sy goedheid. Die van die wat verlede week in die erediensde was, sal onthou dat ons met U gepraat het oor die tema 'n dankbare hart. En hier is ons nog steeds besig om met U te praat oor lofprysing en dankbaarheid, want ons word so gekonfronteer met die negatiewe dinge. Elke dag as ons op pad is werk toe of by ons werk is of opstaan as ons op pensioen is, dan is daar dinge wat 'n mens negatief beïnvloed. En hierdie dinge maak dat 'n mens jou hele sin vir dankbaarheid verloor. So vinnig as wat ek my twee vingers kan klap, so vinnig beland 'n mens in 'n maalkolk van opstandigheid. En opstandigheid maak dat daar niks se dankbaarheid meer is in my lewe, in my hart nie. Opstandigheid maak dat ek niks raak sien meer wat goed is nie. En hier kom Dawid, en weer eens het ons verlede week vir u gesê, wat 'n verskriklike tye hierdie jong man deurgegaan het, van 'n jong ouderdom af. En hy skryf hoeveel psalms van lofprysing, hoeveel psalms van dankbaarheid. Ons moet bewus word van ons dankbaarheid vir God, vriende. En wanneer ek van dit bewus word, dan is hierdie innerlike gesindheid van dankbaarheid wat ek hier binne in my ontwikkel, wat ek ontdek, word uiterlik gedemonstreer in my lewe. En wat 'n groot dankbaarheid het ons vanoggend, dat u en ek nog die wonderlike voorreg het om aan God se tafel te kan deel hê vandag. Om te kan kyk, om te kan besef, al gaan dit nie so goed soos wat u en ek wil hê nie, al vorder ek nie so goed by my werk nie, al het ek nie genoeg soveel geld soos wat u en ek wil hê nie, net so te loops, jy sal nooit genoeg hê wat jy wil hê nie, sal nooit genoeg geld hê ek en jy nie, maar om nogtans hier binne God te loof en te prys, dit, geliefdes, is sekerlik een van die kernaspekte van die lewe. Praat met u oor hierdie saak in vers 11, en hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek nie verlaat nie, o Here. Ek wil graag met 'n illustrasie begin vanoggend. Kan ek net sien wie van u is sportliefhebbers? Wie hou van sport? Nou nie skaam wees as jy van sport hou nie. Ag kom nou, is ons so moeg. Wie hou van sport? OK, right, sak. Wie van u ken die naam Willie Leroux? Goed. Wie van u ken die naam Usain Bolt? Wow. So julle almal ken vir Willie en Usain. OK, nou begin ons brom. Net so interessantheid. So 'n bietjie om u net wakker te kyk, van julle lyk baie moeg, ek is bly, ek voel nooit so nie. Geliefdes, wanneer ons praat oor die gedagte, hulle wat u naam ken, wat ek so pas geillustreer het, ons ken die name van Willie Leroux. Is daar iemand hier wat al wil met Willie Leroux, die Springbok heelagte heidiglik, die briljante rappie speler van die Cheetahs in die Super 14 reeks, en dan, ek weet nie, Griekwas was hy op een stadium, hulle trek so rond die is daar, maar ons allemaal weet, is daar van u wat hier sit, wat hom al persoonlik hand mee geskit het? Ach, ok, o Louis, en o Lucas. Goed, so julle ken vir Willie Leroux, nou gaan ek julle vang. Is daar iemand hier wat al Usain Bolt persoonlik mee hand geskild het? Hy hardloop te vinnig, hy kry nie die kans nie. Goed. Wanneer die woord van die Here sê, vriende, hulle wat die naam ken, dan is hierdie ken nie dit wat ek so pas vir u geillustreer het nie. Hierdie ken is een woord, yada, wat ek voorheen ook al met u gedeel het. Dit kan beteken om kennis te versamel. Partykeer word ek so volgeling van een sportheld. Ek vind uit waar is hy gebore, ek vind uit hoe hy groot geword, ek vind uit wat die kwalifikasies het hy. Ek volg sy lewe, ek versamel kennis. Hierdie yada beteken om te verstaan, om te begryp, om te onderskei. Maar in hierdie context beteken yada om God persoonlik te ken. En ek wil hier afskop vanoggend, vriende, wanneer die woord van die Here sê, hulle wat u naam ken, hulle wat u naam yada, dan is het iemand wat in 'n verhouding staan met God. Ek kan nie aanspraak maak op hierdie lofprysinge wat Dawid uiter, as ek nie in hierdie verhouding is met God nie. En ek wil dadelijk vir u sê, geliefdes, dis een ding om van Usain Bolt kennis te dra en te weet, is die vinnigste man ooit op aarde. Lang vergete is Paul Nash sy rekord, en die na hom. Maar dis een ander ding om te sê, ek yada vir God. Ek is in 'n verhouding met God. Ek ken God. Die eerste gedagte, nou dat u weet wat hierdie gedagte van ken beteken, hulle wat u naam ken, sal op u vertrou. En hulle wat u naam ken, vers 11, sal op u vertrou. Dit staan net so in die Bybel. En dan moet ons weer kyk, wat is hierdie woord vertrou? Trust in Engels. Batag in die Hebreeus. Luister mooi. Om my vertroue in iemand te plaas. Hoeveel keer word ons vertroue nie geskend nie, vriende? Hoeveel keer word ons nie teleurgestel nie? Toe ek aan hierdie gedagte gepeins het en gewerk het, toe dink ek aan, toe ek verlede jaar op 'n stadium moes gaan aansoek doen vir paspoorte. En hoe dat daar die betrokke dag een baie gawe dame was, wat my moet oor stelpte vreugde gehelp het. Ek het nie my beursie by my gehad nie, en die vreugde het opgehou. En toe ek die volgende dag daar kom, is die dame glad nie meer daar nie, en ek het baie oor dit gewonder. Mense skepties, ek is eerlik met die. En ek was geskok in my vertroue, want hierdie persoon het gesê, kom morgend hierdie tyd na my toe, dan help ek jou verder. En ek het niks gevra nie, dit was net iets wat gedoen moes word, werk wat iemand moes doen. Om te batag beteken om my vertroue in iemand te plaas. Dit beteken om veilig te voel. Dit beteken om versekerd te wees. En het beteken om geen vrees te hê nie. Geliefdes, elke mens wat God waarlik ken, soos Dawid God geken het, weet wat hierdie ingesteldheid behels. Hierdie is 'n versekerde hoop Hierdie is 'n wete dat God in beheer is, ongeag die omstandighede. Nou kom ek weer terug na ons lewe in die praktyk. Ons almal sit vanoggend hier binne in die kerkgebou, of ons sit voor 'n rekenaar, dalk ver van Centurion af, ons luister na die woord, en maar ons sit knusig en ons is beskermd. Maar wat ons moet weet vanoggend, vriende, is, ongeag een my omstandighede, ongeag wat op ons pad gaan kom in hierdie week, dalk vandag nog, hulle wat u naam ken, sal op u vertrou. Wie kan vir my sê, so uit die vuisheid, wat is die grootste oorsaak van dood by mense in die wêreld? Ek hoor, stres. Al die ander goede, oh nee, almal nie, maar die meeste ander dinge, ek wil nie, ek is nie 'n mediese kundige nie, maar baie gevreesde siektes, se oorsprong is stres. Het jy dit geweet? Nou, wie kan hier handjie opsteek en sê ek het niks se stres nie? Ek het nooit stres nie. Geliefdes, wat ek vandag vir jy wil sê, wanneer David sê, hulle wat jy naam ken, sal op jy vertrou, dan praat hy van iemand, wat geen stres in sy leven het nie. Want hy het oorgegee, hy weet, hy is veilig in Godse hande. Hy vertrou op die Here. Ons kan slegs waarlik ontspan, wanneer ons besef, en weet dat God in beheer is. Solank u en ek wil omstandighede en dinge wil verander, soos ons dit wil hê, bly dit 'n stresvolle situasie. Ek gaan vir jou 'n paar tekste lees, as jy saam met my wil blaai, is jy welkom, 1 Kronieke 5 vers 19 en 20. Hier lees ons nou maar weer van die nakomelinge daar in Israel, van die seuns van Ruben en Gad en die halwe stam Manasse, en hulle was gewapende manne 44,760 vers 18, en hulle moet op kommando uittrek, en hulle het oorlog gevoer met die Hagareners en Jeter en Navis en Nodab. En dan lees ek, in vers 20, en hulle het hulp gekry teen hulle, en die Hagareners is in hulle hand oorgegee, en allemaal wat met hulle saam was. Hoekom? Want hulle het God aangeroep in die oorlog, en hy het hulle verhoor. Hoekom? Omdat hulle op hom vertrou het. Kyk gou vir my, hoe lyk die groot oormag teen jou vanoggend? Hoe lyk jou werkslading daar by die werk? Hoe lyk dit daar in jou kring onder jou mense wat jy saam mee werk? Lyk dit asof hulle wil teen jou saamspan? Lyk dit asof hulle wil jou onderdruk? Lyk dit asof hulle wil jou doodmaak? Emosioneel dalk? Lyk dit asof jy stres te veel word? Die oorwinning is die Here se sin. En hierdie manne het dit ervaar, omdat God hulle gehelp het. Hoekom? Omdat hulle op die Here vertrou het. Waarop vertrou jy vanoggend? Dis van ons wat hier is vanoggend wat sê, maar ek vertrou net op myself. Ek maak net staat op myself. Mense sê dit vir my. Mense sê vir my, hierdie hande sal sorg dat ek nooit honger ly nie. Wat as God hierdie handjies maak dat hulle nie meer kan werk nie? Het jy al ooit so daaraan gedink? Vertrou jy op jou hande? Vertrou jy op jou intellektuele vermoëns, of vertrou jy op die Here? Die woord van die Here sê in Psalm 9 vers 11, hulle wat u naam ken, sal op u vertrou. Het dit nie maar weer tyd geword dat ons oorgee nie? Psalm 22 vers 5, gaan hy so 'n bietjie terug, David in die verlede, hy sê, op u het ons vaders vertrou. Hulle het vertrou en u het hulle uitgered. Nou wil ek weer vir u sê, hierdie tekstvers het my weer teruggevat na die Engelse tekstvers wat ek vir u voorgehou het. Het my weer laat onthou hoe dat ons volk op God vertrou het in hierdie land. Hoe dat God u en my voorgeslagte hier gevestig het, ons geseën het. Want hulle het op God vertrou. En het my laat ook sien in my kinderdae en in my jongmansjare en in my volwasse wordingsjare, hoe ons al hoe meer wegbeweeg het ons volk om God te vertrou. En dis hoekom ons in die bootjie sit waar ons vandag sit. Jy en ek moet nie die selfde foute maak nie. Ons moet vanochtend, wanneer ons aan hierdie tafel aansit en deel, moet ons het met 'n waaragtige hart doen, vriende, en vir die Here sê, ek ken die naam, en ek sal net op u vertrou. Psalm 31 vers 15, ek lees het maar net vinnig vir u. Weer David, jy kan maar gaan lees waar oor Psalm 31 gaan, 'n baie kosbare Psalm, en dan, maar ek vertrou op u, o Here, ek sê u is my God. Psalm 33 vers 21, want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Op wat vertrou u vanochtend? Tweede gedagte, hulle wat u naam ken, sal u soek. Psalm 9 vers 11, die selle tekst van oordenking, en hulle wat die naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek, nie verlaat nie, o Here. Met ander woorde, hulle wat die naam ken, sal u soek. Hulle staan in 'n verhouding, dit is die Engelse woord seek, darash, Hebreeus om te volg, om in iemand se geselskap teenwoordigheid gereeld te wees. Frequently, sê die Engels. Om God te soek beteken nie, ek is soos 'n sampioen, wat opkom vanoggend, môre is ek nie meer daar nie, en dan oor 'n paar maande, dan pop ek weer op. Baie keer is ons godsdienstbeoefening, baie keer is ons interaksie met God, vriende, amper so iets. Ek pop net op, wanneer ek 'n krisis het. Is jammer om te sê, baie mense in die kerk, lewe so 'n lewe. Maar hulle wat u naam ken, sal u soek. Is mense wat voortdurend met God in interaksie is en bly. Dawid het geweet wat dit beteken om God te soek, vriende. Sy hele lewe was gekenmerk deur stryd, beproewinge, vyande wat hom gereeld wou gedood het. Hy het geweet sy enigste bestaan, sy enige moontlikheid op oorlewing, sy enigste absolute wyse waarop hy in hierdie lewe kon aangaan, was om naby God te bly. Om met God intensief te verkeer. En ek wil weer vanoggend dit in ons midde laat, geliefdes. Om met naby God te bly, in goeie tye, maar ook in moeilike tye, sal hulle wat God se naam ken, se behoud wees in hierdie land. En in hierdie wêreld. Want hierdie wêreld is op pad, vriende. Hierdie wêreld is op pad. Dit was die afgelope week wat hierdie land van ons skielik geskit is met 'n ou aardbewingkie. Nee. En ons het altyd gesê, ons is so bly, ons lewe hier aan die suidpunt van Afrika. Ons het die orkane regtig nie, ons het nie regtig tornado's nie, ons het nie regtig siklone nie, en ons het geen aardbewings nie. Dis 'n lekker plek om te bly. Toe daai aardbewing skud, vriende, en ek later, so binne 'n paar minute daarna, nou die tyding hoor, dit was 'n aardbewing, en ek nou nie geweet wat dit was nie. Want waar ek was, was redelik stabiel. Ek is baie opgewonde. Toe besef ek een ding. God Almagtig hou die hele natuur in die palm van sy hand. U en ek word niks gespaar. As God wil, kan hy in 'n oomblik Suid-Afrika en die hele Afrika van die hele aardbol af wegvee. En niemand sal eens weet hoekom en waarom en wat nie. Ons bou so op valse fondasies. Ook is daarom veilig. Ook was verlede week by die dokter. Alles is reg. Ach, alles is reg. Dokter sien maar net ten dele. Al die medici, ek sê dit met respek. Ons weet ten dele. Maar ek en u moet God soek vind. Ons moet begeer om in God se teenwoordigheid te wees. Want by hom alleen is een ek veilig. Lees vir jou 'n paar tekste oor die gedagte van soek. Daar in 1 Kronieke 15. Kom maar weer vir jy sê, hierdie gedagtes het my hart maar weer opnuut aangeraak. Vir my eie lewe ook, vir my eie toekoms, vir my eie hede. 1 Kronieke 15 vers 13. Dit het redelijk verkeerd geloop daar in Dawid hulle se lewe, hy is nou al koning, en nou sê hulle in vers 13, want omdat julle in die begin nie by was, nie die Here onse God teen ons uitgebreek, omdat ons hom nie gesoek het, soos dit behoort nie. Veldslag het verkeerd geloop. Hoeveel veldsla lei u en ek verliese? Hoeveel finansiële noks moet u en ek vat, voordat ons luister, God praat met ons. Hoeveel terugslag moet u en ek beleef, voordat ons besef, maar my tyd met God is nie meer wat het moet wees nie. Ek verstom my, omdat ek het baie keer sien, selfs met mense probeer mooi praat daaroor, maar hulle nie wil luister nie. 1 Kronieke 16 vers 10, beroem julle in sy heilige naam, laat die hart van die wat die Here soek, bly wees. Vers 11, vra na die Here en sy sterkte, soek sy aangesig, altyd deur, nie net wanneer ek hom nou nodig het gou vir 'n noodwiel nie. Psalm 69, die 33ste vers, oor die gedagte van soek. As die ootmoediges dit sien, sal hulle bly wees, julle wat na God soek, laat julle hart lewe. Het jy al gesien hoe lyk iemand wat sy hart nie lewe nie? Wie kan vir my vertel? Die oë is dof, daar's min blydskap in. Ek het al baie vir jy gesê, toe juist die jare toe ek net hier begin het, dat jy as jy in iemand se oë kyk, kan jy sien hoe dit met na die persoon gaan. Die siel lewe, of die oë is bot toe. Daar gaan niks aan nie. So is dit in baie mense se lewens, geen blydskap nie. Geen vrede nie. Julle wat na God soek, laat julle hart lewe. Weet jy hoe kosbaar is dit? Weet jy hoe lekker is dit? Om God te soek vir 'n saak. En om te ervaar hoe dat God kom. En hy blaas lewe in 'n ou dooie beender wat nie meer wil nie. Wanneer laas het God vir jou 'n nuwe perspektief gegee oor jou lewe? Help jy is bly oor iemand anders se lewe nie. Wanneer laas het jy by God 'n nuwe passie gekry vir jou lewe? Het gebeur wanneer ek God soek, geliefdes. Psalm 119, daai lang psalm, maar somme hier in die tweede tekstversie al, het hy vir ons 'n kosbare gedagte oor soek. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar. Welgeluksalig is die wat hom van ganse harte soek. Soek ons nog die Here? Spreuke 26 vers 5, die Spreuke boek is my so kosbaar, ons het dit oor 'n tydperk hier in die bidure het ons die boek Spreuke deurgewerk. Skus, ek is net onseker nou. Maar as in Spreuke 26, ek het die verkeerde tekstvers geskryf, ek kan maar daar kyk of soek. Laat ons vanochtend opnuut, vriende, die woorde van Hebreërs 11 vers 6 ter harte neem. Ons is nou in Hebreërs 11, besig in die bidtye, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Hy beloon die wat hom soek. Die derde en laaste gedagte vanochtend, hulle wat die naam ken, sal u nie verlaat nie. Nou dit klink so asof, as ek God se naam ken, sal ek God nie verlaat nie. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Kom ons lees weer vers 11 in Psalm 9, en hulle wat die naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek, nie verlaat nie, o Here. So hierdie positiewe gedagte kom, God, verlaat nie diegene wat hom soek nie. En daar wil ek ook vir jy sê, wat sê die Engelse King James, hy sê, For thou, Lord, has not forsaken them that seek thee. Die moeilike Engels, in die King James hier so. Maar kom ons praat oor die woord verlaat en forsaken, azav, in die Hebreeus. Ek wil gauw vir jy iets illustreer, so tweede illustrasieke wat die Here my hart wakker gemaakt het. Daar buitenkant op die see, ons is allemaal vandag daar by die see, die naaste een ons is Durban. Ons klompie allemaal het vandag besluit, ons gaan nou nie op een seiljagje, hy gaan een bykie klein wees. Maar op een groot boot gaan ons toe so bykie uit in die hawe, net so buitenkant die hawe, achter die eerste golwe. En toe ons nou daar in die boot is, toe besluit een van ons jong mannetjies. Ach, ou Gerkie, waar is jy my ou seentjie? Kan ek papa jou maar gebruik as 'n voorbeeld? Hy wil nou 'n bietjie swem. En hy is daar af van die boot af, en toe hy agter die brander is, toe steek hy sy arms op. Wat gebeur as 'n swemmer arms opsteek? Daar is moeilikheid. En toe kom die kaptein en die manskap en hulle sê, moenie vrees nie, ons gaan hom red. En hulle vat so boei, julle weet daai boei, en hulle slinger hom uit na Gerkie toe, en hulle skree vir hom, druk jou arms deur, en hy druk deur, en hier is Gerkie, en hy is moeg, en hulle trek hom so nader. En ons allemaal klap hande, ons is bly. En toe hy so 50 meter van die boot af is, toe haal die kaptein sy knipmes uit, en hy sny die tou af. Poef! En ons skree, nee! En daar dobbe Gerkie in die boei, daar gaan hy die diepsee in. Wat dink jy van hierdie illustrasie? Our God will never forsake those that knows his name. Daai is 'n illustrasie van wat die vyand doen. Daai is 'n illustrasie van in ons lewe mense doen. Ons help so bykie, en as ons net dink ons is veilig, dan drop hulle ons. Hulle verlaat ons. Hulle steek ons in die rug. Dis die mens. Wy abandon us. Een van die betekenisse van hierdie woord, azaf, verlaat, forsaken is, to loosen. En dis wat ons met Gerkie doen. Ons het hom losgemaak van die veiligheid van die boot. Die boei is sy eerste veiligheid. Stem jy saam? Maar wanneer sou hy veilig gewees het? Wanneer hy eers op die boot was. En hoeveel keer het jy al teleurstellings beleef? Hoeveel keer is daar al 'n boei na jy uitgegooi op verskillende maniere? En jy dink, dit is die ding wat my gaan uithelp. Dit is wat moet gebeur sodat ek uit my penarie kan uitkom. En net sodra jy dink jy begin weer so 'n bietjie regop loop, dan word daai boei afgeknip. Wat sê ek vanochtend vir u? Daar is net een veilige hawe. En dit is die naam van die Here onse God. Hou op na veiligheid boetjies gryp in jou lewe. Kom en glo in die naam van die Here Jesus Christus. Hy is die enigste wat jou nooit sal begewe, wat jou nooit sal verlaat nie. Dawid het persoonlik die goedheid, die getrouheid van God, eerstehands ervaar. Hy het geglo, hy het geweet, Hy het ervaar dat God, diegene wat hom ken, nooit in die steek laat nie. God laat nooit in die steek sy kinders nie. En ek haal vir julle aan uit die Ou Testament, uit die boek van Esra, en ons allemaal weet, in hierdie tyd van Esra, was die kinders van Israel, die mense van Israel, in ballingskap weggevoer. Dit het nie met hulle goed gegaan nie, maar Esra 9 vers 9 sê, want slawe is ons, in ons slawerny echter het onse God ons nie verlaat nie. Maar hy het ons guns laat vind voor die konings van Persië, sodat hulle ons vir Adonim geskenk het om die huis van onse God weer op te rig en sy pynhope te herstel en ons 'n muur te gee in Juda en Jerusalem. Wat doen ons? Ons is nie meer in beheer in die land nie. Hoe sê ons? Ons kappie met die ketaar nie. Wat doen ons? Ons is vir almal kwaad. Maar nie hulle wat die naam van God ken nie. Liewe broers en susters, fokus op die Here. Fokus op God opnuut. Hy vergeet nie sy volk nie. Hy vergeet nie sy kinders nie. Nehemia, prachtige jongman, Nehemia 17, 9 vers 17. Ja, hulle het geweier om te luister en nie gedink aan die wonders wat u by hulle gedoen het nie. Maar hulle het hulle nek verhard en hulle wederstrewigheid 'n hoof aangestel om terug te gaan na hulle slawerny. Maar u is 'n God van vergewing, genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid. En u het hulle nie verlaat nie. Ons raak wederstrewig. Ons raak opstandig. Ons sê vir God hoekom en waarom, maar God verlaat ons nie. En dan wil ek vir julle lees ook, in vers 19, het u in grote barmhartigheid hulle toch nie verlaat in die woestyn nie. Daartoe Israel God so teleergestel het, hy het hulle nie verlaat nie. Die wolkolom het nie bedags van hulle gewyk om hulle op die pad te lei nie. En die vuurkolom ook nie s'nachts om vir hulle die pad te verlig waar hulle langs moes trek nie. Hoeveel keer het u en ek al symbolies nou Godse wolkolom geïgnoreer? Hoeveel keer het ek al, wanneer ons in ons lewe stap, en die Here sê vir ons, nee, gaan hierdie pad, en sê ons, nee, hierdie pad. Hoeveel keer? Hoeveel keer het ons al ons kop gestam? Hoeveel keer het ons al verkeerd gedoen? Maar God verlaat ons nie. Ek sluit af, Psalm 37 vers 28. Vers 27 sê, wyk af van wat kwaad is en doen wat goed is en jy sal vir ewig woon, want die Here die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie. Vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgewen. Sien jy sy verantwoordelikheid by een my, ons moet vol hart om God te dien. Hulle wat die naam ken, geliefdes, sê die woord van die Here sal op u vertrou. Kan jy vanoggend daar sit en sê, Here, ek gaan op u vertrou. Hulle wat die naam ken, sal u soek. Kan u vanoggend sê, Here, ek het afgewyk. Ja, ek het maar so, net so dan en wan het ek met u kontak gemaak. Maar ek gaan my lewe opnuut aan u toewy. Hulle wat die naam ken, sal u nie verlaat nie. Here, ek weet, ek het ek het u verlaat, maar u het my nie verlaat nie. Kom ons buig voor die Here. Hemelvader, terwyl ons nou ook gaan aansit by die tafel, buig ons in aanbidding. Dankie vir die kosbare woord. Dankie dat u ons in die woord ook die versekering gee, dat u ons nie sal verlaat nie, vir die wat u naam ken. En Here, dat ons ook weet, ons kan u soek en ons kan op u vertrou. En nou bid ek dat elke hart vanoggend hier teenwoordig sal buig voor u almag en voor u sal stil word, sodat ons u tafel kan geniet tot eer van u kosbare naam. Amen.